Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sinimula ng isang katutubong Australianong babaeng hakbang na legal laban sa pinakamalaking kumpanya ng mina, ang BHP Billiton. Inihain niya ang reklamo sa Perth District Court kung saan dinetalya ang ilang buwan ng di umano'y pang-aabuso o racial abuse sa BHP mine site. Ayon sa babaeng Camilla Ree, matapos siyang makaranas ng pang-aabuso, siya'y tinanggal sa trabaho. Isang babala ng ulat na ito'y naglalaman ng ilang di magagandang pananalita. Ang detalye sa ulat ni Ryan Emery na isinalaysay sa wikang Filipino. Ika-21 ng Agosto taong 2016, ayon kay Mandy Cant, binuksan niya ang kanyang laptop sa tanggapan sa BHP sa Eastern Ridge Mine Site at nabasa niya ang isang sulat at nang hina. Nakasulat anya dito sa wikang Ingles ang "Go home, nigga."
My thoughts was, I'd get away from there, I drove down the road and I parked on the side of the road where I was literally sick. And I sat there for a good hour, maybe 2 hours, I don't know, wasn't keeping a track at the time. I wanted out of there. I didn't feel safe. I was frightened, I was intimidated, and yeah, it rocked my world. It really did rock my world because I've always had to be the strong one. But yeah, no, it's just not something that I wouldn't wish it upon my worst enemy.
Sa reklamong inihain sa District Court ng Perth, ayon kay Mandy Cant, ang nabanggit na sulat na iyon ay ang panghuli sa ilang sunod-sunod na sulat na kinutya ang kanyang lahi. Ayon sa BHP, di pa nito natatanggap ang nasabing writ mula kay Mandy Cant at di pa maaaring magbigay ng komento ukol dito. Ayon sa tagapagsalita ng BHP, di katanggap-tanggap sa kumpanyang anumang anyo o uri ng harassment o bullying sa anumang lugar trabaho ng kumpanya. Ayon kay Mandy Cant, ang pang-aabuso'y nagsimula matapos siyang humiling na wakasan ng mga nakakasakit at nakakainsultong pananalita laban sa katutubong Australiano sa tuwing siya'y nasa tanggapan.
And he turned around and he said to me that if I didn't like the way that they'd spoke in the office or the way that they acted in the office, they had their own way of getting rid of people and dealing with it. And that's exactly what happened.
Ayon sa salaysay ng Materials Logistics Officer, noong 21 ng Hulyo, pumasok siya sa storeroom na madalas niyang gamitin at nakitang nakasulat gamit ang pulang alikabok ang salitang nigga sa sahig. Matapos ang ilang linggo, ang mga salitang nigga bitch ang nakasulat gamit ang pulang alikabok o red dust sa likod ng ginagamit niyang forklift. Wala pang isang linggo matapos ang kaganapang iyon, ayon sa kanya'y nakita niyang isang post-it na sulat sa kanyang laptop. Sunod na araw niya ay umalis siya ng nasabing mine site dahil lubha siyang natromat di na may pagpatuloy ng pagtrabaho. Sa kanyang reklamo, kanyang sinabi na ang pang-abuso mula empleyado ng BHP ay nagbunga ng pinsala sa anyo ng tinatawag na Major Depressive Disorder kung saan dapat managot ang BHP bilang taga-empleyo ng mga manggagawang iyon at bilang isang organisasyon ay mayroon responsibilidad anya na pangalagaan ang kanyang kapakanan o ang tinatawag na duty of care. Ayon kay Mandy Cant sa isang pakipag-usap sa BHP at kanyang recruitment company Hays, may isang linggo matapos siyang umalis ng mine site, bandang katapusan ng Agosto, pinaalam sa kanya na di na kailangan ng kanyang serbisyo. Anya ay pinaalam ng BHP na iimbisigahan nito ang nasabing reklamo at walang nakitang ebidensya na wala ang nasabing sulat mula sa kanyang laptop kung saan niya iniwan ito at di na mahanap ang kanyang talaarawan kung saan dinetalye ang mga pang-aabuso.
They tried to turn it all back around on me and say that it was my fault. I don't know how they get that it was my fault. I never asked for this to happen to me. Then they turned around and said that I had to be schooled for my language, which never happened. When I asked them for documentation to that, they couldn't produce it. They said that there was emails from the 17th saying that I was not going to be coming back, but they had all my flights and everything booked right through to the end of September.
Ayon sa abogado ni Mandy Cant, Phil Gleason mula Morrison Blackburn, di pa anya nakakaharap siya ng gantong uri ng pag-uugali tulad ng naisalaysay sa kanya ng naging pagkilos ng mga empleyado ng BHP.
This is the most appalling, targeted, intentional form of personal abuse I've ever seen in my time as a lawyer in a workplace.
Kinontak ng SBS ang BHP kaugnay ng mga aligasyon ni Mandy Cant para sa kanilang tugon. Maliban sa tumangging magkomento ang BHP, sinabi nito na di pa nito natatanggap ang writ ng sinabi ng BHP na di tama na magbigay ng komento sa usapin na inihain at tinatala habang tinatalakay ang kaso sa Equal Opportunity Commission. Isinaalang-alang ni Mandy Cant ang paghain ng kanyang kaso sa Human Rights Commission base sa Section 18C ng Racial Discrimination Act.
Mandy's made the allegation that the environment at the workplace enabled or facilitated the BHP employees to target her. And so by isolating her within the workplace based on the name calling and the abuse, that means she's in effect being treated differently.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.